Kviečiame pasiklausyti brolio pranciškono Gedimino Numgaudžio, kuris kalbės apie atgailą ir sugrįžimą pas Viešpatį.
Iš pranašo Joelio knygos Senojo testamento girdėjome raginimą atsiversti ir pasninkauti, verksmų ir raudojimų, persiplėšti širdis, o ne drabužius. Atsiverskite į Viešpatį savo Dievą, nes jis maloningas ir gailestingas, atlaidus ir gera širdis, jautrus dėl nelaimės. Galbūt jis atsigręš, galbūt ir pagailės, sugražins palaimą valgių ir gėrimo atnešoms, kurias jūs aukojate Viešpačiui savo Dievui. Tas visuotinis pranašo raginimas visuotiniai atgailai turi tokias kelias detales. Mes prisimename Senajame testamente, pranašai skiepijo žmonėms pagarbę Dievo baimę. Ir žmonės patirdavo nelaimės, kai jie atsiskirdavo nuo Viešpaties, kai jie išduodavo Viešpatį, kai jie pasiduodavo kitų tautų įtakai, stabmeldystėms, visokioms pagonybės formoms, visokiems prietarams. Per tai ateidavo suskilimas tautoje. Dingdavo pagarba, dingdavo teisingumas, prasidėdavo išnaudojimas, taip būdavo pažeidžiama tautos vienybė. Ir tame susiskaldime lengva būdavo juos kiršinti šetonui ir pagaliau žudyti per tą sukiršinimą. Žudydavo vieni kitus ir galiausiai ateidavo priešas iš šiaurės. Ar iš kur kitur ir juos visus pavergdavo, išvarydavo į vergijas, nusiaubdavo miestus, apiplėždavo į panašiai. Tai šventame rašte visą laiką tęsiasi toks siūlas, kaip tik tai Dievo tauta užmiršta, ką Dievas padarė jų tėvams, jų protėviams, užmiršta Dievo darbus ir pradeda ieškoti paguodos, ieškoti pagalbos prietarose ir visokiose pagoniškose praktikose, pasiduoda stabmeldystai, išduoda savo dievą ir visada jie pakliūva į bėdas. Ir tada normaliai kyla asociacija, kad vat, dievas baudžia. Ir kad dievas nebaustų, reikia vėl jo atsiprašyti, jį permaldauti, reikia patiems save nubausti, persiplėšti rūbus, ten voliotis pelenuose. Jiems labai aiškus yra tas kaltės ir bausmės santykis. Nes vieni kitus baudžia, patys save baudžia, jiems suprantama natūralu, kad ir Dievas baudžia. Kartais ir Dievas baudžia. Baudžia, kad sugražintų, kad sustabdytų, kad sulaikytų nuo pikto, kad sugražintų savo, kad žmonės pabustų. Bet Naujajame testamente, jeigu Senajame testamente pranašai buvo tie Dievo tautos užtarėjai ir meldėsi už savo tautą, taip kaip Abraomas meldėsi už Sodomą ir Gomorą ir derėjusi su Viešpačiu, jeigu ten rasis bent 50 teisiųjų Viešpatį, juk tu nesunaikinsi to miesto dėl 50, nesunaikinsi. Paskaičiavo Abraomas, kad tiek nėra. Dėl 30, dėl 20, dėl 10 nusilygo, nebausiu ir dėl 10, bet net tiek nerado. Tai va, bet tas Dievo pažadas ir tas užtarėjų vaidmuo Dievo tautoje buvo visada gyvas. Dabar mes turime Jėzų mūsų užtarėją danguje. Nepalyginama su jokiais pranašais užtarėja, kuris užtariamas. Jis turi galę nepalyginama užtarti mus, kaip girdėjome apaštalą Paulių liudijant, yra ant savęs prisėmęs mūsų nuodėmes. Ta, kuris nepažino nuodėmės, jis dėl mūsų padarė nuodėmę, kad mes jame taptume Dievo teisumu. Čia galit klaidingai suprasti tą žodžių žaismas, jis dėl mūsų padarė jį nuodėmę. Ne tai, kad Jėzus padarė nuodėmę, bet Dievas jį padarė nuodėmę. Ta prasme, kad Jėzus laisva valia ant savęs prisiima nuodėmes mūsų visų padarytas. Ne jis padarė tas nuodėmes, bet jis prisėmė ant savęs pats tapdamas gyva nuodėme. Suprantat? Kuri yra sunaikinama. Per nuodėmę šetonas įgauna valdžiant mūsų. Mus kankinti mus, žudyti mus, naikinti. Ir Jėzus pasiėmęs ant savęs mūsų nuodėmes, prisima ir bausmę už tas nuodėmes, prisima tą visą šetono smurtą, visą pragaro smurtą, iškenčia, kad užmokėtų už mus tą kainą, atlikdamas bausmę, užmoka už mus savo kančią, savo gyvybės kainą, savo krauju, užmoka, kad mes būtume laisvi, kad atpirktų mus, sugražintų tėvui, kad mes galėtume vėl gyventi su tėvu, drąsiai pasitikėdami jo meilę, priimdami atleidimą, priimdami Jėzaus kraują, kuris mus nuplauna nuo visų mirties darbų, nuo visų tų nuodėmių, dėl kurių Senajame testamente žmonės daug draskėsi, kaip sako pranašai, ir Joelis ragina, kad ne drabužius persiplėškit, labai čia išreiškiam save, kokie mes vakieti, mums negaila brangių rūbų, draskomės maikės, į pelenus svoliojamės, bet sako savo širdis. Iš viso širdies atsiverskite į mane pasnikų verksmų ir raudojimų, persiplėškite širdis, o ne drabužius. Kad širdim atsigręžtume į viešpatį. Ir tas pasnikas, verksmas ir raudojimas, širdies einantis, kas tai yra? Tas savo kaltės išpažinimas, tas savo kaltės atsižadėjimas. Tie patys dalykai galioja ir krikščionybėje. Dar labiau mes pažinę, kaip apaštalai sako, mes pažinome ir įtikėjome meilę, kurią Dievas mus myli, tą meilę, kurią jis parodė Golgotoj, mirdamas už mus, kentėdamas už mus, savo kraują pralėdamas už mus, kad mes pažinę tą meilę ir pasitikėdami jo gailestingumu, pasitikėdami jo žodžiu, patys atsigręžtume į viešpatį. Senojo testamento žmonėms atrodė, o ir mes esam panašiai gundomi, kad kai aš padarau nuodėmę, atrodo Dievas nusigręžė nuo manęs. Nes aš taip darau su kitais žmonėmis, kurie man nepatinka. Nepatinka dėl to, kad nesielgia taip, kaip aš noriu, kad jis elgtųsi. Jis man nepatogus, jis mane erzina, aš kentėti jo negaliu, aš jį palieku, nusigręžiu. Viešpats sako, aš tavęs nepaliksiu. Ir nors aš jį labai skaudinu, bet jis manęs nepalieka. Ir jis yra man kantrus. Ir jis vis beldžiasi ir sako, aš myliu tave, atsiverk. Leisk, aš tave apvalysiu. Leisk, aš tave išgydysiu iš tavo gėdos, iš tavo sužeidimo. O mums atrodo irgi, tai yra šetono melas, kad Dievas mus paliko. Ir mes čia kaip nors turime vėl jį prisišaukti, draskydamiesi maikės, garsiai šaukdami, save plakdami, kankindami. O viešpačiui tai reikia tik, kad mes patikėtume jo meilę ir atvertume jam savo širdies duris. Jis nuo mūsų nenusigrėžė, bet laukia, kada mes į jį atsigrėšime. Mes esam kartais panašus į žmonės, kaip toj hiperbolės dainoje, atleisk, atleisk, nepastebėjau, kaip ten toliau, kad tu kažkaip ten šalia įėjai, ne? Kokie ten žodžiai ir kas geriau žino. Vienas mūsų brolis dažnai dainuodavo tą dainą kaip atgailos giesmę. Tai va, iš tikrųjų taip atsitinka, kad mes kažkur pasidavę jausmams, pasidavę kaltinimui, pasidavę savo supratimams, pagal save nusprendę už Dievą, nedrįstame atsisukti viešpatį, esam panašus kaip karikatūrose paišomas trutis, ne? Įkišo į galvą į žemę ir jam atrodo, kad jau jis vienas, kad jo nieks nemato. Taip ir mums atrodo, kad mes, kai nusidedam, bijom per petį atsigręžti ir pažiūrėti viešpatį, mums atrodo, kad jis mus paliko. Tai mes nuo jo nusigrėžėm. Mes jį paliekam, o ne jis mus palieka. Ir todėl mūsų atgaila, mūsų reikalas yra sugrįžti pas save. Aišku, šventieji irgi bausdavo save už savo klaidas, už savo nuodėmes ir pasnikais, ir plakimais, bet jie tai darydavo, kad tą, kaip Pranciškus sakė, brolį asilą padarytų klusnesnį Dievo valiai vykdyti, nes mūsų kūnai po nuodėmes sužeidimo yra paženklinti chaoso ženklu. Mumise tarsi žvirinčioje kokiame kažkas atidarė narvus ir paleido tigrus ir liūtus į laisvę. Paleido mūsų aistras, mūsų jausmus, mūsų geismus, kurie kaip akli žvėris išbadėję ieško savo maisto, nepaisydami savo šeimininko, nepaisydami mūsų. Jie gali mus pačius suryti, jie gali mus pražudyti, jie neturi proto, bet yra labai stiprus. Ir kad juos suvaldyti, pažaboti, tam naudodavo visada ir krikščionis pasniką. Savo kūno geismams, aistroms pažaboti, kad jie būtų klusnus, klusnus dvasiai, klusnus Dievo valios vykdymui. Iš kitos pusės, per ką mes labai esame gundomi, kaip šventas raštas sako, mes esam gundomi per mirties baimę. Ji tokia stipri ir nesąmoninga mumise dažnai yra, kad mes griebėmės visokių kompromisų, tiesiog jausmo vadovaudamiesi, bet nesant realiai net pavojui gyvybei. Toks mūsų godumas maistui, tam apsidraudimui, gyvybės apdraudimui. Ir pavydas ir visi kiti jausmai, kurie dažnai mus atskiria vieną nuo kito, nes mes pradedam rūpintis tik savo išgyvenimu, tik savo patogumu, savo gyvybės išsaugojimu ir nebenorime tarnauti, nenorime dalintis ir gali kitas žmogus šalia mirt žemin, svarbu man vieną dieną dar išgyventi ilgiau, kaip pasakojo ir kunigas Našlėnas Plungiškiai jį pažįstat. Vaikystėje patyrė gan didelį papiktinimą, kai jo šeima trėmė į Sibirą ir jie nespėjo nieko su savim pasimti, kaip stovėjo juos surinko ten ir išvarė į vagoną. O buvo turtingų parapiečių, kurie labai aktyvus buvo parapijoje, neždavo baldakimą, po blatų klebonas ten duodavo visokių privilegijų, kam vėliavą kokią nešti, kam dar ką. Ir jie, sako, turėjo visą kibirą taukų, spėjo pasimti. Ir sako, mes išbadėję žiūrėdavom, kaip jie tuos taukus laižydavo ir jie su niekom nesidalino. Tai sako, va tokia krikščionybė. Kas tai per krikščionybė, ar tai krikščionybė? Ir tas mūsų susilaikimas nuo maisto, tas pasnikas, mes turim įsivardinti, dėl ko jis yra. Ką reiškia mums susilaikyti nuo maisto? Merginos, moteris, o ir vyrai šiais laikais neretai gali labai smarkiai susilaikyti nuo maisto ir badauti dienų dienas pagal visokias metodikas, kad tik figūrėlę pataisytų, kad sveikatą pataisytų. Bet kaip sunku yra papasninkauti dėl viešpaties, kaip mums pritrūksta motivacijos ir čia mums ateina daugybė visokių pasiteisinimų. Ir galbūt šiais laikais irgi keičiasi tas supratimas to pasniko, jeigu anksčiau žmonės pasnikaudami, ką nutraukdavo nuo savo burnos, sakysim, atiduodavo vargšams, ką kai kurie krikščionys ir šiandien daro aktyviai, ir mes karts nuo karto bendruomeniai bandom daryti, ką per adventą ar gavėnę sutaupom pasnikaudami, kad ir simboliškai, ar ten sviesto nevalgydami, ar tai ten cukraus nedėdami, kad ir simboliškai tai stengdavomės kam nors ten atiduoti. Karlas su Paulium, kai buvo, jie kažkaip mokėdavo apskaičiuoti, kiek mes čia sutaupėm ir tuos pinigėlius atiduodavo kokiai neturtingai šeimai. Tai va, visokių galimybių yra, bet aš pažinojau vieną brolį Italijoje, dabar maišau ar Lavernoje, ar Veronoje, senuką visiškai, kuris per gavėnę darydavo tokį pasiryžimą šypsotis, kas bebūtų. Ir jis visus apdovanodavo šypsiną. Per gavėnę jis dėdavo ypatingas pastangas šypsotis visiems. Ir atrodo, kad jam gavėnė laimingiausias metas. Taip jis vat suprato savo pasniką, jeigu kas mane suerzina, aš atsisakau savo pretenzijų, savo ambicijų ir vis tiek džiaugiuosi to žmogumi, laiminu jį šypsenu. Toks buvo jo pasnikas. Jėzuitai, pavyzdžiui, atrodo vienuoliai, bet tik penktadienį galėdavo susilaikyti nuo mėsos, o kitom dienom netgi turėdavo pareigą valgyti mėsą. Ir be vyresniojo leidimo negalėdavo atsisakyti mėsiško patiekalo, pavyzdžiui. klusnumo. Kodėl jiems drausdavo susilaikyti nuo maisto ir reikalaudavo, kad jie ir išmiegotų gerai, negalima buvo trumpinti miego laiko, iš paklusnumo turėdavo 8 valandas žudbūt miegoti, nors turi įkvėpimą ten melstis naktį ar dar kažką. Be vyresniojo leidimo tu negali to daryti. Ir visa tai būdavo dėl to, kad broliai turi tarnauti žmonėms. O jeigu jis pasninkaudamas bus žmonėms piktas, tai griaus dievo darbus, tai jau geriau jis tegu būna sočiai privalgęs, bet malonu žmonėms. Aš čia jums išvardėjau visokias versijas, ne? Kiekvienas iš mūsų turim savo įsivardinti, ką man reiškia susilaikymas nuo mėsos penktadienį. Ar galbūt aš penktadienį, o kartais ir trečiadienį, susilaikysiu ir nuo kitų valgių, pasitenkinsiu duoną vandeniu ten arba tą ar dar kažkuo. Kiekvieną man pagal galimybės, bet jau geriau, kad tu normaliai pavalgytum, negu kad būtum piktas, išbadėjęs. Ir ypatingai sunkiai dirbantys žmonės, kur iš tikrųjų yra visai jau kiti gyvenimo ritmai negu ano laikmečio ritmai. Aš manau, yra dalykų, kur tikrai būtų dvasiškai naudingesnis pasninkas, pavyzdžiui, mėgstantiems žiūrėti televizorių vakarais, per gavėnę nežiūrėti televizorius. Mėgstantiems sėdėti YouTube, atsisakyti YouTube'o ir tą laiką pašvęsti viešpačiui maldai. Va tai šių laikų tikrai būtų labai rimtas pasninkas, bet ne visiems. Aš retai prieinu prie to. Man tas neaktualu, man kažkokie kiti dalykai aktualus. Bet kiekvienas galim paieškoti, kas mano gyvenime labiausiai greuna mano pasitikėjimą Dievo meilę, kas labiausiai greuna mano santykį su Dievu, kas greuna mano santykį su žmonėmis, kokie dalykai. Ką aš galėčiau per šią gavėnę paukoti viešpačiui atsisakydamas to, iš meilės jam, iš dėkingumo jam, prašydamas, kad jis mane labiau pritrauktų prie savęs. Kai šventieji mūsų broliai ir seserys pasninkaudavo, dažniausiai jų pasninkas buvo tokios intencijos versija, kad, kaip Jėzus sako, palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisybės, jų yra dangaus karalystė, berods taip skamba. Taigi jie tuo fiziniu pasninku, fiziniu alkio skausmu, bandydavo sužadinti savyje dvasinį alkį. Tai bet kokiu atveju pasninko tikslas yra atsigrįžimas į viešpatį nuo to, prie ko labai prisirišęs mūsų kūnas, tas mūsų brolis asiliukas, ko jam labai reikia, kad jį biškutį atgręžti irgi į viešpatį ir mūsų kūną, padaryti jį klusnesnį viešpačiui. Ir nenumirs, nieko neatsitiks, o tik patirs didesnį palaiminimą. Tad melskime šį vakarą, kad Dievas duotų kiekvienam iš mūsų ryšto drąsos tam pasnikui. Kaip Joelis sako, atsiverskite į mane pasniku, verksmu ir raudojimu. Persiplėškite širdis, o ne drabužius. Thank you. Mes esame girdėję keletą istorijų, kur Jėzus prikėlė Jairo dukterį, kuri ką tik buvo mirusi, prikėlė laidotuvių procesijoje nešamą našlės sūnų. Ir štai girdime dar vieną liudijimą apie mirusiųjų prikėlimą, Lozoriaus prikėlimą, kuris labai primena mums ir Jėzaus prisikėlimą. Kiekvienoje to istorijoje, kai Jėzus daro kažkokį stebuklą, jis daro pranašišką ženklą, jis nori mums kažką pasakyti, pasakyti apie save, kas jis yra, ko mums iš jo tikėtis. Ir daugelis tų ženklų, kurie yra atliekami toje kūno srityje, fizinėje plotmėje, tuo pačiu yra ženklai to, kas daroma dvasioje. Jėzaus misija yra sugražinti mus Dievui, kaip jis kalba, niekas negali įeiti į dangaus karalystę, jei neatgims iš dvasios. Ir Jėzus trokšta mus atgimdyti iš dvasios, liūdindamas mums dangiškojo tėvo meilę, skelbdamas atleidimą, kad mes patikėję Dievo meilę įsileistume jį į savo širdis, į savo gyvenimus. Ir kaip Jono evangelija 1 skyrius 12 eilutė sako, visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais, kurie ne iš kūno norų, ne iš kraujo norų, ne iš vyro norų, bet iš Dievo užgimė. Taigi, Jėzus teikia galę mums tapti Dievo vaikais. Jis neša mums tą atgimimą iš aukšto, atgimimą iš dvasios, atgimimą iš vandens. Per krikštą, kai mes atsižadame nuodėmės, atsižadame visų įtartinų dalykų, atsižadame visų klaidingų mokytojų, atsižadame senoje savo gyvenimo būdo, supratimų ir kviečiame Jėzų į savo širdį kaip savo asmeninį atpirkėjį, viešpatį atiduodami jam savo gyvenimus. Jėzus ateina ir perkeičia mus. Jis nuplauna mus savo krauju, savo dvasia, nuvalo mus ir pašventina ir suteikia mums savo gyvybę. Atgimdo mus iš dvasios, kad gyventume dvasinį Dievo vaikų gyvenimą. Kas gimė iš kūno yra kūnas, kas gimė iš dvasios yra dvasia. Ir mūsų dvasia mirusi Adomo ir Ievos nuodėmėjai, mirusi ta prasme, kad atsiskyrusi nuo Dievo, neieško Dievo, nejuda į Dievą. Dievas pats ieško mūsų per Jėzų Kristų ir atradęs mums liūdyje meilę. Ir tik tada, kai mes patikėję jo meilę, įsileidžiame jį į savo gyvenimą, jis ateina ir pažadina mūsų dvasę, kaip tą mergaitę, Jairo dukterį, kaip tą našlės sūnų, kaip Lozorių. Lozoriau, išeik, išeik iš to kapo, išeik iš to kapo, į kurį mes kiekvienas tam tikrą prasme patys save paguldome per netikėjimą, per abejingumą, per nusivylimą, per neviltį, per šetono kaltinimą. Atskirti nuo Dievo, mes užsidarome tame kape, būdami jo kūriniai, atsiriboja nuo jo ir kaip Morta sako, viešpatie jau dvokia, jau 8 diena. Ir tai yra mūsų visų būsena, nusidėjusio žmogaus būsena, dvokianti būsena. Bet Jėzus mūsų nepalieka tame kape, toje vienišumo tamsoje, tame nuodėmės tvaike, jis pažadina mus, šaukdamas mus į gyvenimą. Lozoriau išeik, Gediminai išeik, Onute išeik, Petrai išeik. Aš noriu duoti tau gyvenimą. Ateik pas mane. Aš duosiu tau gyvenimą. Ir visiems, kurie jį įtiki, kurie jį priima, jis duoda gyvenimą, jis duoda gyvybę, jis duoda savo dvasę, šventąją dvasę, kuri yra jo gyvybė. Ir mes jo gyvybę gyvenam, jo jėga gyvenam. Jis suteikia mums galę girdėti, suteikia galę kalbėti, šlovinti tėvo, dėkoti jam, suteikia galę džiaugtis, atpažįstant Dievo darbus ir stebintis Dievo darbai, stebintis Dievo meilę, Dievo gėrių, Dievo grožių, Dievo išmintimi. Be tos gyvybės, be tos šventosios dvasios pagalbos mes nieko nepajėgus. Mes esame tie pabaltinti karstai, kurie iš išorės atrodom gal ir gražiai, ir net labai religingai, ir pareigingi bažnyčiai ir visa kita, bet jeigu neturim Jėzaus dvasios, nesame jo. Jeigu neturim Jėzaus dvasios, esam negyvi, esam tik tiek pabaltinti karstai, iš išorės gražiai atrodantis, bet viduje pilni puvėsių. Ir vienas iš tų ženklų, kurie smarkiausiai liūdėja mums apie mūsų gyvybę Dievuje, tai yra galia mylėti. Bet kartu ta galia mylėti veda mus į Dievo pažinimą, į meilės pažinimą, į atsiverimą Dievui, į bendravimą su Dievu, o tuo pačiu ir į bendravimą vien su kitu, kad mes atpažinę viens kitame Dievą, atpažinę Jėzų kaip brolį, kaip draugą, bendrautume su juo. Jėzus atėjo mylėdamas visus žmonės. Jis, aišku, verkė žiūrėdamas į Jeruzalę, 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 kiek kartų norėjau surinkti tavo vaikus kaip višta surenka viščiukus, bet tu nepanorėjai. Bet mes matome, kad Jėzus turi ir keletą artimesnių draugų. Lozorius, Morta ir Marija buvo vieni iš tų artimiausių jo draugų. Ir Morta su Marija žinojo, kad Jėzus juos myli ir jos pačios tai liudyje. Ir mus tai galbūt šiek tiek stebina. Ir tai, kad Jėzus neslėpė savo emocijų, savo jausmų, neslėpė savo liūdesio, savo skausmo, neslėpė savo ašarų. Jis verkė, jis liūdė. Bet vienoje vietoje man užkliuvo jo žodžiai. Jis pasakė, mūsų bičiulis Lozorius užmigo, bet aš eisiu jo pažadinti. Mokiniai atsiliepė viešpatie, jeigu užmigo, pasveiks. Jėzus kalbėjo apie jo mirtį, o jie manė, kad jis kalbėjęs apie poilsio miegą. Pagaliau Jėzus atvirai jiems pasakė, Lozorius mirė, bet aš džiaugiuosi, kad ten nebuvau dėl jūsų, kad jūs įtikėtumėte. Ir Morta, Lozoriaus sesuo, irgi taip neįprastai pasitinka Jėzų. Pasitikusi Jėzų tarė, viešpatie, jei būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų miręs. Tai skamba kaip priekaištas Jėzui. Girdžiu pretenziją čia. Kur tu buvai tiek, kad mums buvo sunku? Dar draugs vadinasi, ne? Esam ko gero daugelis tą patyrę būseną. Draugai, draugai, o kai sunku, kažkodėl nėra jų šalia. Ir ne dėl jų blogos valios. Mums draugo pagalba savotiškai kaip ir Dievo pagalba. Ir vat Jėzus yra draugas, myli ir nėra jo čia. Nors jis žino, kad jis serga. Ir neskuba ten keliauti. Dar kažkur turi reikalų, užtruko kažkur, ne? Porą dienų. O paskui toks keistas tekstas iš Jėzaus lūpų. Aš džiaugiuosi, kad aš nebuvau ten. Jis leido Lozoriui numirti. Jis leido Marijai ir Mortai kentėti tą netekties skausmą. Lozoriui tą mirties nežinios siaubą. Kodėl? Kad jūs įtikėtumėt. Ir dėl mūsų. Ir dėl tų apaštalų. Jėzus džiaugiasi, kad nebuvo ten. Kad leido jam numirti. Nes tiki jo prisikėlimu. Tiki, kad Tėvas išklausys jo ir jis prikels Lozorių ir apsireikš mums, ir apsireikš Lozoriui ir Mortai ir Marijai ir mums visiems apsireikš kaip tas, kuris prikelia mirusius. Kad mes įtikėtume, jog jis turi galę mus prikelti, jog jis turi gyvenimo valdžią, jis turi gyvenimą ir dovanoja jį, kada nori, kaip nori, kam nori. Bet neskuba, kad mes įtikėtume, kad mes pažintume, kad mes patirtume. Todėl kartais mes gyvenime irgi labai forsuojam, norim, kad greitai viską viešpats dabar man viską padarytų. Bet viešpats neskuba. Neskuba tam, kad mes patirtume tą kontrastą, kad patirtume jo jėgą, kai jau atrodo visiškai beviltiška situacija. Kai jau 8 dienas, kai jau dvokia. Jis ateina ir staiga apsireiškia kaip gyvybės ir džiaugsmo šaltinis. Melskime šiandien, kad turėtume kantrybės jo ugdomi, jo auklėjami, jo mokami, jo vedami į gyvenimą. Kad neieškotume kitų įtartinų priemonių išsigelbėjimui, bet kad į jį sudėję viltis, jį vieną savo viešpačiu ir gyvenimu pripažinę, nuoširdžiai pasikviestume į savo širdis. Ateik viešpatie Jėzau, kad nebūtų taip, ateik Jėzau, bet juk neturi laiko, juk ne, juk dar palauksi, juk dar lesi mane pasitvarkyti čia kur nors, juk dar nepasiruošęs esu. Į nieko met nepasiruošėm, nes patys nepajėgus esam prisikelti iš to dvokiančio tamsaus kapo, iš to chaoso, iš tos betvarkės, kurį nuodėme kūrė, kurį nuodėme atneša sugriaudama mūsų gyvenimus. Ir kviestis į tą dvokiantį tamsų kapą, atrodo, ne laikas, ne vieta susitikimui, va prisikelsiu, va apsivalysiu, va čia pasiruošiu, išsipuošiu, tada pakviesiu Jėzų, nu kaip aš čia dabar Jėzų taip kviesiu. O jis būtent ateina, jis išlaukia ir ateina, kai visiškai nebėra vilčių, kai nebėra jėgų, kai nebeturim ko prarasti. Jis ateina, kad išgelbėtų mus. Nes kol mes patys gelbėjamės, mes neleidžiam jam gelbėti mūsų, neleidžiam jam veikti mūsų gyvenimą. Ir todėl kartais jis leidžia mums pasiekti ir gyvenime kažkokį dugną. Ir netgi jeigu tas dugnas 2 metrai po žemę, vis tiek jis duoda viltį mums prisikėlimo ir gyvenimo jo draugystėje, jo meilėje. Jo džiaugsme.
Girdėjote brolio Pranciškono Gedimino Numgaudžio homilijas apie atgailą ir sugrįžimą pas viešpatį.